Вечером 18 жніўня на мадрыдскай плошчы Сібеліс адбылася ўрачыстая цырымонія прывітання Бенедыкта XVI удзельнікамі сусветных дзён моладзі. Святы Отец сімвалічна ўвайшоў у горад, прайшоўшы пад гарадской брамай Пуэрта де Алкала. Мэр Мадрыда ўручыў папе сімвалічныя ключы ад горада, а затым пантыфіка прывіталі маладыя людзі з розных кантынентаў. Пасля прачытання фрагмента Евангеля паводле святога Мацвея аб доме, пабудаваным на скале, Бенедыкт XVI звярнуўся да прысутных з прамовай.
Hay palabras que solamente sirven para entretener, o pasan como el viento. Otras instruyen la mente en algunos aspectos. Las de Jesús, en cambio, han de llegar al corazón, arraigar en él y fraguar toda la vida.
Існуюць словы, якія патрэбны толькі для забавы і што мінаюць як вецер. Іншыя словы выхоўваюць наш розум, сказаў папа. Аднак словы Езуса павінны дайсці да сэрца, укараніцца ў ім і застацца ў ім на ўсё жыццё. Без гэтага яны застануцца пустымі і эфемернымі. Яны не наблізяць нас да яго, і такім чынам Хрыстус будзе заставацца далёка, як голас сярод многіх іншых галасоў, якія нас акружаюць і да якіх мы прызвычаіліся. Папа заклікаў моладзь слухаць словы пана кожны дзень, як слухаюць словы сябра, які ніколі не падмане і з якім хочам падзяліць свой жыццёвы шлях. Ведайце, што калі ідзеш за святлом Хрыста, ніколі не збочыш на іншыя дарогі, такія як дарогі нашых сляпых і эгаістычных імпульсаў, якія прывабліваюць, але застаўляюць пустату ўнутры нас, сказаў пантыфік. Паглыбляючы сваё знаёмства з Хрыстом, мы становімся укаранёныя ў ім і можам даць крылы нашай свабодзе. Ці не гэта галоўная прычына нашай радасці? Ці не гэта тая добрая глеба, на якой варта будаваць цывілізацыю любові і жыцця, у якой кожны чалавек можа стаць больш чалавечым, сказаў Бенедыкт XVI. Пантыфік заклікаў моладзь будаваць сваё жыццё на фундаменце, якім ёсць сам Хрыстус, для таго, каб быць шчаслівымі і перадаваць сваю радасць іншым.